зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Македонија доби оценка 3 за развој на слободата и демократијата. Еврокомесарот Филе ги поддржува евроинтеграциите на зимите од Западен Балкан. Иранските безбедностни сили спречија терористички напади.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе изјави денеска дека Европската унија ќе продолжи да ги поттикнува реформите во земјите од Западен Балкан. Говорејќи пред надворешно политичкиот одбор на Европскиот парламент, Филе соопшти дека земјите од Западен Балкан се оптоварени од тешкото историско наследство и од име потребна помош од унијата за да го надминат. Тој истакна дека во наредните 5 години сака да има нови членки во ЕУ. Ирачките безбедностни сили соопштија денеска дека спречиле терористички напади и уапсиле десетици луѓе во Багдад. Генералот Касим Ал-Мусави изјави дека безбедностните сили запленили околу 100 килограми експлозивен материјал, а во немирите низ градот били уапсени 25 осомничени за тероризам. Афганистанските официјални лица соопштија денеска дека во судири на група селани и безбедносните сили за време на протестот во покрајината Хелманд, животот го загубиле 6 лица, а неколку се повредени. Луѓето протестирале поради уништувањето на копии на Куранот во неодамнешните НАТО немири. НАТО соопшти дека безбедносните сили знаеле за демонстрациите и дека не може да коментира дали ти отвориле оган кон нив. НАТО негираше дека ги уништил копиите на Светата книга. Принцот Калед бин Султан, кој е асистент на министерот за одбрана на Саудиска Арабија, соопшти денеска дека 82 војника загинале, а 21 се исчезнати, откако земјата во ноември започна офанзивата против јеменските шиитски бунтовници на границата по убиството на еден војник. Само минатиот месец во борбата со бунтовниците животот го загубиле 73 војници. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека околу 200.000 луѓе го напуштиле својот дом и се преселиле во други делови на Јемен, додека илјадници други се обидуваат да избегнат борбата меѓу шиитските бунтовници и владините сили во западната покрајна Шада. Потпаролот на Обединетите нации Андреј Махечик соопшти дека нивната бројка се зголемува. Конфликтот во Јемен започна во 2004 година. Македонија и годинава од Freedom House доби оценка 3 за развој на слободата и демократијата во земјата. Според експертите, тоа е блага оценка во однос на состојбата со демократијата, а слаба во однос на аспирациите на земјава за членство во Европската унија. Тие велат спорот со името е еден од индикаторите за ограничената слобода на јавното изразување на мислењето, особено ако тоа е спротивно на власта. Слаѓана Васовиќ Божиновска.
Македонија и годинава, како и во изминатите неколку години, доби оценка 3 за развојот на слободата и демократијата во земјава од Freedom House. Ова ја дефинира Македонија како делумно слободна земја, што според дел од експертите во земјава, значи дури и преблага оценка според фактичката состојба со демократијата и преслаба според амбициите да станеме дел од Европската унија.
Македонија како кандидат за се зачлени во Европското семејство едноставно е недозволиво да има таква ниска оценка, бидејќи нашите соседи Бугарија, например, веќе одамна имаат оценка 1 со 2.
Изјави политикологот Здравко Савевски, според кого ова е знак дека Македонија треба да поработи на демократијата во земјава. Она што е попроблематично се изборите кои што во држава аспирант за Европската унија, велат експертите, треба да бидат кристално чисти. Во наделна линија според нив оди и слободата на медиумите и тенденцијата да бидат зависни не само јавните, туку и приватните. Искушенијата низ кои што поминува државата пред се темата околу спорот за името биле според аналитичарот Алберт Муслиу еден од индикаторите за ограничената слобода на јавно изразување на мислењето, особено она кое што е спротивно на владиниот концепт.
Имавме прилично голема стагнација, поминатата година имавме приличен број на издајници, патриоти и така натаму, што во секој случај е метода која го ограничува слободното изразување, затоа што некој неќе своето слободно мислење да му биде дефинирано као некој ставање на табор на другиот.
Демократијата не значи само правото на глас на избори, туку и слушање на гласот на другите фактори во општеството, како што е Академијата на науките, интелектуалците, граѓанскиот сектор. Според експертите, зависноста особено кај медиумите ја зголемува лошата економска состојба. При тоа критичкото мислење за работата на институции комисиите е сведено на минимум, а методите на пригушување стануваат пософистицирани. Непочитувањето и неимплементирањето на законите, особено оние кои што спаѓаат во доменот на човековите права, како и неразвиената свест пошироко во општеството, не овозможува пробив кон повисоките оценки за развојот на демократијата во земјава, заклучуваат експертите. Freedom House ги оценува политичките права и граѓанските слободи во државите со оценки од 1 до 7, при што најдобрите добиваат оценка 1, а најлошите оценка 7. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Започна кампањата «Биди иновативен» на Националниот центар за развој на иновациите и предприемачкото учење и Сивус групацијата. 10 идни предприемачи со најиновативните бизнес планови ќе го поделат наградниот фонд од 21.000 евра од Австријската развојна агенција за соработка со Македонија. Зорана Гаджовска.
Производство на органско млеко од кози, интернет страна за електронско учење за деца од предшколска возраст, софтвер за следење на агроекономија, дизајн на мебел. Ова се дел од бизнес идеите на млади и креативни луѓе кои станаа реалност. Тоа се добитници на награди од заедничкиот проект на групацијата Сивус и Националниот центар за развој на иновации. И годинава во склоп на новата кампања Биди иновативен, тие ќе доделуваат 10 награди за бизнес план во вкупна вредност од 20.000 евра. Речиси секоја година на вакви проекти се пријавува околу 500 млади луѓе кои сакаат да започнат свој бизнес, велат во центарот. Ема Абазовиќ, заедно со незиниот колега Игор Димковиќ, со помош на освоената награда, отвори своја ателје за рачно изработен скапоцен накит.
Тие пари се обезбедивме основни работи за сини алат. Имаме машина за брусни на скапоцени камшиња, тоа нешто што никога не имало Македонија. Тоа беа покрупни работи кои што не можеме најносни да си ги купиме.
Асистентот во проектот Рајче Велковски вели дека 20-ти на компании со по неколку вработени се основани токму на ваков начин.
Една интересна идеја беше производството на органско млеко од кози. Таа идеја функционира, можеби не е толку интересна, меѓутоа е иновативна и е идеја во која што јас можам да кажам ја гледам и гнината, бидејќи органската храна е навистина актуелна и сето она што е органско допрва ќе следува и ќе биде актуелно на нашиот пазар.
Основен критериум за аплицирање е да бидат помлади од 35 години и да имаат разработена идеја базирана на иновација. Заинтересираните кандидати со своите бизнес планови ќе можат да аплицираат на порталот на центарот, при што прво ќе бидат селектирани 80 најиновативни бизнес идеи, пошто ќе следува 13-дневна обука и натпревар за недобриот бизнес план. Раководителот на проектот Игор Николовски од Националниот центар вели дека целта на кампањата биде иновативен на младите да ги преточат своите идеи во нови бизнеси.
Тоа се представи студентите и дипломираните, како и тие кои имаат одредено работно искуство, но за сите е заедничко што сакаат да се осамостојат, имаат идеја за започнување на свој бизнес и им е потребно мало потикнување и охрабрување, доолука, советување, а понекогаш и мала финансиска стимулација.
Сите заинтересирани ќе можат да аплицираат најдоцна до 15 февруари. Три комисии ќе ги оценуваат најдобрите, пошто победниците ќе бидат прогласени на 10 мај, на Европскиот ден на предприемништвото. Наградниот фонд за најдобрите бизнес планови го обезбеди Австријската развојна агенција во Македонија, чии представници истакнаа дека ќе продолжат да ги стимулираат бизнес идеи на младите предприемачи во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Вевчан и во селото Куратица денеска започнаа манифестациите за одбележување на Стара Нова година и традиционалниот маскенбал. Како оваа година го организирале нивното одбележување и какви маски ќе носат жителите, повеќе во прилогот на Нина Кепеска.
Со импровизиран сајм на алтернативниот рурален туризам и концерт на Владо Јаневски, Владко Стефановски, Риблја Чорба, во Вевчан и немалата општина на Балканот започна Василисарската прослава, со што со надалеку прочуениот култен карневал вевчанци на 13 јануари вечерта ја чекаат православната Стара Нова година со традиционалните пагански, но и современи маски полни со духовито сатира, креативност и критика. Вевчанските василисарски тајфи 48 часа подгријани со вино и храна, предводени од зет од невестата, глупавиот Август и ѓаволот, дефилираат низ големата театарска сцена на отворено, посетувајќи ја секоја куќа, прочуените извори, го тераат злото во пресвет на новата година, играјќи мајтап со домакините и многуте гости, што земјава и странство доаѓаат специјално за верскиот празник Свети Василиј во Вевчани, да биде дел од карневалот стар 1400 години.
Маски кои што се од типот наши на исмејување, на сатира, на прикажување на настани кои што одбележале минатата
Вели Перо Илиевски градоначалник на Вевчани, што е член на Светската асоциација на карневалски градови. Усе нова манифестација како препознатлив бренд на македонскиот културен идентитет и наследство во Охридско-Струшкиот крај, познат по долгата традиција и подемот, особено во последнава деценија, е и Василичарскиот карневал во селото Куратица. Таму стотици маскирани шетаат низ сите домакинства цела нук на 13 јануари, собираат дарови и храна, а на 14 вечерта, кога е централното дефиле на маските со непреварувачки карактер, од традиционалните специалитети јадати се забавуваат со песна и ора, и лјадници, мештани и гости.
Секоја година се маскираме, оваа година ќе презентираме нешто во врска со политика, не откриваме што ке, тоа е тајна.
Не служи како за исмејување на јавните фаци од политиката и од живот.
Велат Василичарите од Коратица, чи карневал за Василица заедно со оној во Вевчани, како пародија под маски, стануваат се поатрактивни за туристите и странските медиуми, со што заживува зимската пасивна сезона и се промовира регионот на туристичките пазари кај нас и во странство, како привлечна дестинација за посети. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Елена Стефковска, солистка и членка на пеачката група при асамблот на народни танци Танец, деновиве ја освои првата награда на меѓународниот фолклорен фестивал Зимска походка, што се одржува во Прага. Изминатото лето таа беше и добитник на првата гранд при награда на фестивалот Фолклор без граници во Албина во соседна Бугарија. Еве што вели таа за себе, наградите и професијата во прилогот на Љупчо Јолевски.
Фестивалот се отвори на 4. први во Прага и се затвори на 9. први. Учесници имаше од 15 земји. Целиот фестивал беше поделен на два дела, фестивален дел и конкурсен дел. Оној конкурсниот беше на преварувачкиот дел, каде што е освоив првата награда за народно пеење. Публиката на вистина интересна прво беше за нив, на сијата која што е носев на мене, бидејќи носев се невестинска носија од Мијаскиот регион, Галичка носија, која што е доста специфична за нашата земја и трета на сијата им остави доста голем впечаток. Стилот на пеење е карактеристичното македонско традиционално пеење. На фестивалот во Бугарија, скоро тоа што заправа, нели во мојата категорија за пеење, освоја Гранд Прик, но истина фестивалот во Бугарија ме отвори многу врати и ми покажа еден пат каде што можам да се движам, дека е вистински пат, бидеќи јас дека е долго време како аматер предходно и во средно училиште го изучував тоа, нормално дека го сакав тоа и се уште го сакам и ќе продолжам да го работам. Ја почнав како аматер во културно-медичко друштво, најпрво во Кочарацин, после во Влада Тасевски, потоа се запишав во средно музичко училиште, исто како фолклорен играч, каде што го открија мојот талент за народно пеење и работеја на тоа, значи во средното музичко училиште, започнав да се занимавам и со пеење, ансамбло Танец. Најверојатно го виде мојот талент, ме повикаа таму и се вработи во ансамбло Танец. Моментално сум студент трета година на факултетот за етнокорологија во Штип, тоа е музички факултет, факултет за музичка уметност, е и ете. Го продолжувам тој пат, студирам и јава. Поред мене, луѓето не се запознаени со традиционалната музика во Македонија, бидејќи ние во нашиот одел на факултет изучуваме исклучиво традиционална музика, дали е тоа песна, дали е тоа инструментална само музика или е игра. Имавме само еден концерт таму, беше мал концерт, меѓутоа луѓето на вистина беа воодушевени и сака уште да видат од нас, ќе сме поканети наредната година да одиме, се надеваме дека ќе има можност да отидам. Сум имала и понуди да снимам песни, да снимам спотови приватно, меѓутоа јас сум вработена во ансамбл Танец и јас тоа го гледам од некој уметнички аспект. Мојата амбиција сега до сега месец, некој да ти преместравата, се ставам пред ансамбл Танец и нормално научно истражувачка дејна.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митовска и Светлана Петровиќ.